Vítejte v Cafin Talks, podcastu o všem, co hýbe podnikovými financemi. Své know-how s vámi sdílí zkušení odborníci, kteří pomáhají zlepšovat dennodenní chod firem. Zpomalte, udělejte si pohodlí a načerpejte inspiraci.
Dobrý den, vítám vás při další epizodě Cafin Talks. Mé jméno je Ladislav Šimek a dnešním hostem je Standa Beránek, finanční ředitel společnosti Lagardère Travel Retail.
Dobrý den.
Stando, možná na úvod, co vaše společnost dělá, čím se zabývá?
Tak my jsme maloobchodní společnost, podnikáme v dopravních zónách, to znamená na letištích, na nádražích, v metru, v obchodních centrech a provozujeme maloobchodní síť a restaurace, kavárny. Možná některé značky znáte, kavárny Costa Coffee, pekařství Paul, duty free obchody na letištích, takže třeba i na pražském letišti jste možná měli možnost se s některými z našich obchodů potkat.
Děkuji. Co teda pro vás, pro vaši skupinu, pro vaši společnost znamená řízení rizik a jaké konkrétní, řekněme, praktiky a rituály to obnáší?
Tak my jsme si už asi zvykli žít s rizikem a snažíme se ho řídit na různých úrovních. COVID, teďka vlastně nějaká globální krize ve světě nám pomohla, aby jsme si uvědomili, že riziko, který tady vždycky bylo, tak tady je skutečně a že prostě jde jenom o to si na ně zvyknout a zkusit s ním nějak počítat. Tak, aby to riziko, který tady je, nás nezaskočilo. Snažíme se s tím pracovat na různých úrovních. Na úrovni managementu je to o nějakém dlouhodobějším plánu, různých variantách. A potom na té nižší úrovni, to už je o takové té každodenní operativě, tam se snažíme, aby naopak ta rizika naše kolegy příliš nezaměstnávala, aby se mohli soustředit na tu svoji práci a vždycky se snažíme poskytnout jim z těch možných scénářů ten jeden, podle kterého by se měli zachovat, třeba když objednávají zboží nebo plánují směny nebo se chystají dělat něco takového praktického, co nám vlastně generuje ten biznis.
Znamená to, že vy jako finančáci ve společnosti se snažíte těm ostatním manažerům v podstatě zamést cestičku a to řízení rizik jim v podstatě naservírovat polohotové?
Je to tak, takhle to vidíme, o to se snažíme. Jak moc to oni cítí a jak moc to vlastně vnímají během té svojí každodenní operativy, to je druhá otázka, ale každopádně je to ta vize, je to ta sna, kterou máme.
Jakým způsobem se teda ta poslední doba promítla do takových těch klíčových firmních rituálů? Začneme rozpočtem. Pracujete s rozpočtem, připravujete ho stejným způsobem jako dříve, nebo se něco změnilo? A jak s ním pracujete následně, pak v průběhu roku?
Tak pracujeme s rozpočtem. Skoro přemýšlím, jestli je ještě někdo, kdo s rozpočtem nepracuje. Možná jsou takové firmy. Pro nás je tady dlouhodobě tradice plánování. To, co se změnilo v poslední době, je vlastně výhled. My paradoxně v dnešní době plánujeme na mnohem delší období. Plánujeme, dá se říct, na pětiletky, takže jsme se vrátili jaksi k těm pětiletkám. A to tím způsobem, že chceme mít představu o tom, co nás během těch pěti let čeká, alespoň v nějaké takové té strategické úrovni. Samozřejmě z pohledu té nejistoty a rizika a toho, co se děje ve světě, by se zdálo, že nikdo neví, co se během pěti let stane a jak vlastně se ta situace bude vyvíjet, což jako plně respektuju a tak k tomu i přistupujeme. Na druhou stranu domnívám se, že mít nějakou vizi vůbec neuškodí. Bez té vize člověk potom nemá s čím srovnávat, nemůže se vlastně poučit z nějakých chyb, nemůže si srovnat tu svoji úvahu s tím, co se pak reálně děje a chybí tam takový ten příjemný moment překvapení nebo potvrzení toho, že ta naše představa byla správná nebo nebyla správná. Takže to je ta horní úroveň. Pět let dopředu, výhled, strategie, plán, zamyšlení se, kam vlastně chceme směřovat. Takže to je spíš jaksi od těch velkých čísel. A pak se posouváme níž k těm krátkodobějším výhledům a to je samozřejmě plán následující období, třeba může to být ten účetní rok kalendářní. Nebo to jsou potom měsíce, kdy se vlastně už blížíme k té operativě a snažíme se tu pětiletou vizi zkrácenou a zpřesněnou v tom budžetu do toho dalšího období zase zpřesnit do toho konkrétního měsíce, který nás čeká. Tam potom už plánujeme co nejpřesněji a snažíme se ten plán rozpadnout tak, aby pomohl těm lidem v té operativě s tím, co budou dělat každý jednotlivý den na té své provozovně, nebo potom třeba v tom back office, kdy už třeba plánují nějakou marketingovou akci, objednávají zboží, nebo chystají třeba nějakou kampaň prodejní, tak aby věděli vlastně, co je jejich cíl a mohli se k němu nějakým způsobem dorovnávat. My se snažíme, aby ta velká čísla a ty vize se úplně na konci u lidí, kteří pracují na tom obchodě, konkrétně prostě ráno přijdou do práce, tak aby věděli oni, co mají dělat. Co ta velká čísla a ta vize, co znamená pro tu jejich každodenní operativu. To znamená, komu mají zavolat, aby přišel na směnu. Jestli mají napéct o něco víc rohlíků nebo míň rohlíků, jak mají vlastně rozvrhnout směny, na co se mají zaměřit. Takže jak si přeložit to vždycky pro toho cílového uživatele té informace.
A kdo u vás plní funkci takové podpory vlastně operativního plánování?
Je to kontrolingové oddělení. Určitě to je vlastně takový převodní můstek mezi těmi čísly, která musí se vejít do všech těch výkazů, a mezi tou každodenní praxí toho pekaře, číšníka nebo vlastně prodavače někde v té maloobchodní jednotce. To kontrolingové oddělení vždycky snažíme se ho uspůsobit tak, a říkám uspůsobit, protože my jsme vlastně na trhu víc než 20 let a měli jsme několik málo obchodů, byly to vlastně trafiky, relay. V současné době máme těch obchodů víc než 360 a je to vlastně od duty free přes maloobchodní jednotky až po restaurace a kavárny, takže nutně i kontrolingové oddělení se během té doby vyvíjelo a vyvíjí se a bude se vyvíjet dál. A vždycky se snažíme, aby bylo nastavené tak, aby tam ti lidé z toho provozu měli svého ne kontrolora, ale my říkáme takového business partnera. Možná to zní jenom jako, že jsme změkčili to, co zní jako, že někoho kontrolovat a otočili to marketingově, ale má to svůj význam a vlastně to napomůže té spolupráci mezi tím business partnerem a tím jeho klientem, tím člověkem z provozu, který potřebuje poradit, pomoct, skonzultovat něco, co se týká těch plánů.
Jaké nástroje používáte? Respektive používáte nějaké ze standardních metod řízení rizik, nebo je to u vás spíše intuitivní záležitost?
No, tak to je dobrá otázka a myslím si, že tak jak jako narychlo mám v hlavě tak asi tři odpovědi. začnu možná těmi nástroji. Ne, já jsem kdysi měl v kanceláři návštěvu z Francie, byla to taková nějaká mladá pracovnice, která čerstvě nastoupila u firmy a dělala si takové kolečko v rámci zemí, kde působíme. Teď těch zemí asi 42 vlastně, kde je Lagardère. A ona přijela a teďka se zajímala právě o ty podobné věci, jaké používáme nástroje pro vyhodnocování, plánování, jak vlastně řídíme ten biznis. A já jsem tam byl s ní v té zasedačce a tak jsem tak jako říkal, no tak my hlavně, a to bylo v angličtině, takže we use brain. A teď ona jako říkala, oh, this is very interesting. How do you spell it? Tak jako, já už jsem trošku jako začal uvědomovat, že jde do tuhýho, tak jsem to jako zkusil, ona si to napsala, pak si to přečetla, jako podívala, myslím si, že v tu chvíli to byl ten moment, kdy to pochopila a no a tak jsem to nějak pak zkusil vysvětlit, myslím si, že už u nás ve firmě nepracuje, ale to je jedno, v podstatě jsem tím chtěl říct, že dáváme přednost úvaze expertnímu nějakému názoru. Já opravdu kolegům se snažím vždycky vysvětlit, že dám přednost tomu, když budou třeba půl dne přemýšlet a pak něco udělají, než aby týden pracovali a pak vlastně zjistili, že to bylo zbytečné. Takže prostě úvahu, mozek, rozum, zdravý rozum, to vyžaduje samozřejmě pochopení toho biznisu, zejména na straně toho kontrolingu, aby ti business partneři věděli, co vlastně reportují, jaká čísla zpracovávají a jaký to má dopad právě na tu každodenní operativu, protože tam ten business vzniká. Ne v Excelu, ale prostě na shopflooru ve chvíli, kdy se prodává nebo se neprodává. Takže to byl ten první nástroj, který já teda doporučuji.
Můžete mi ho prosím vás ještě jednou vyspelovat?
BR, no. Jo, děkuji. Takže myslím, že teď je to verze 2.0, takže určitě doporučuji. No a to je jako, to je tento nástroj. Co se týká konkrétně řízení rizik nebo nejistoty, aby jsme se vrátili tady k tomu tématu, tak to je docela těžká disciplína právě pro to propojení těch metod s tím, co se reálně děje běžně ve firmě, když se plánuje, nebo se dělá budget, nebo se vůbec diskutuje o něčem, jaksi, co se těch rizik týká. No v podstatě nemůžu říct, že bychom používali nějaké speciální metody. Ono, kdyby se řeklo, tak fajn, pojďme, zkusíme Monte Carlo, tak půlka kolegů si zažádá o letenku a bude se těšit na kasína, ale prostě, že se jedná o nějaké metody řízení rizik, tam asi by to úplně nezafungovalo. Takže se snažíme zase spíš do toho vnést nějakou úvahu. A co se týká intuice, tak zase asi bych doporučil. V mnoha případech, když se třeba rozhodujeme o nějakém business plánu, tak máme samozřejmě možnost nastartovat nějaké nástroje, počítače a zkusit sestavit multidimenzionální analýzu a vážit různě kritéria, to vyhodnocovat. Na konci stejně nebudeme o moc chytřejší, protože nikdo nebude rozumět tomu, jak ten výpočet probíhal. V tu chvíli dám přednost nějakému takovému tomu gut feeling, tomu nebo expert opinion, nebo jestli chcete, tak prostě nějakému názoru toho odborníka, který vlastně v podvědomí tu multidimenzionální, ani to nedokážu vyslovit, analýzu vlastně udělá ji, protože on to ví, má tu zkušenost a prostě to tak cítí. A to, že to cítí, není jako, že zrovna to tak cítí, ale je to vlastně postaveno na základech té jeho zkušenosti. A tomu bych dal přednost.
Pojďme k takovému poučení z krizového vývoje. Na dění dnes je dobré se nahlížet trošku s odstupem nebo nadstupem a ty už jsi ve společnosti 4 pětiletky, chtěl jsem říct 20 let, ale vy jedete ještě na pětiletky, takže od roku 2002. Jak se v tomhletom poměrně dlouhém období vlastně toto, o čem hovoříme, přístup k rizikům a řízení rizik postupně vyvíjelo a měnilo?
Asi se to víc vyvíjelo, než měnilo. Samozřejmě má to několik rovin. Ta jedna je, že se musíme vejít do nějakých firemních standardů a vlastně plánovat ve variantách, pokud je to po nás požadováno, vyhodnocovat, dělat citlivostní analýzy. To jsou věci, které samozřejmě v našich plánech vždycky jsou, zejména pokud vstupujeme někam, kde to ještě tolik neznáme a ten gut feeling tam nejde úplně použít. To bych určitě doporučil, ale zase doporučuji taky použít metodu, u který si budete jistí, že ti příjemci, s kterými mluvíte, ty lidi z provozu nebo ti, co se pak rozhodují, ať už je to nějaké vedení těch obchodních konceptů v našem případě nebo v vedení firmy, takže tomu prostě rozumí, že to není nějaký black box, jo? Že to není jako, že vhodím do počítače nějakou sadu informací a vypadne mi z toho nějaký doporučení nebo odpověď. Vždycky to musí být postavené na tom, že ten člověk ví, co se za tou metodou skrývá a že rozumí třeba těm okrajovým podmínkám. Jakože když se to úplně nepovede, tak to bude takhle a když se to povede úplně suprově tady, nejpravděpodobnější varianta je někde mezi a ty hlavní faktory, které to ovlivňují, ty jsou tedle, tedle a tedle ten a možná ne víc, protože prostě zbytek se dokáže změnit během toho, co ten projekt provozujete a pokud jaksi vstoupíte do toho pole toho biznesu, podle nějakého vypočteného plánu, tak vždycky máte možnost pracovat s tou realitou. My jsme velmi přizpůsobiví, ti, co jsme se dožili až dnešního dne, tak jsme prokázali, že měl Darwin pravdu, že ty jaksi přizpůsobivější přežijou, takže pojďme s tím pracovat a funguje to taky v biznise.
Já bych tě na závěr poprosil o takovou kuchařku pro posluchače, který by si třeba řekl, tak teď rozjíždím nový projekt, co přesně mám v úvodu takového projektu udělat, jaké kroky bych měl udělat, na jaké bych neměl zapomenout. Bude asi nejlepší uvíct to na konkrétním příkladu. Posluchači asi nevědí a může zajímat, že jsme se Standou dohodli na tom, že pojedeme na výlet do Severní Koreje, tak kdybychom k tomu přistoupili jako k projektu Cesta do Severní Koreje, jak by si uchopil řízení rizik u takového typu projektu?
Já si myslím, že Severní Korea je jedna z nejstabilnějších zemí. Bohužel v tom špatném, co si zatím dokážete představit. Takže vlastně ta rizika jsou tady hodně jako ultimátní. Buď to se všechno podaří a proběhne to podle plánu, anebo vůbec ne. Ale jako co to znamená to vůbec ne, jaký je ten plán B, to si myslím, že téměř nejde říct. Jo. Já bych doporučil, ať už v biznise nebo při cestě do Koreje, šáhnout k literatuře. Když si člověk neví rady, tak je potřeba prostě šáhnout k literatuře, tam najdete spoustu odpovědí na vaše nevyřešené otázky. Tady bych konkrétně doporučil stopařová průvodce po galaxii od pana Adamse a hned teda tu první stránku, kde se píše Don't Panic. A to bych řekl, že takový jako...
Jsem to viděl, tam psali Don't Panic, tak jsem to asi úplně nepochopil.
No, já doporučuji si teda obrátit pak ty stránky a dočíst se dál. Je tam spousta zajímavých návodů, tady v tomhle tom bych to asi podepsal. Je to prostě, kdybych si to chtěl říct jinýma slovama, tak prostě trošku se sklidnit, zkusit si získat nadhled, pokusit se pochopit celou tu věc a uvědomit si, co vlastně jsou ta rizika. Prostě odstranit strach, protože ten strach sám o sobě nic nepřináší. Může to být, řekněme, soubor nějaké ostražitosti, obav a podobně. Může to být seznam věcí, které mají vliv na to, jestli se to povede nebo ne, ale určitě ne strach. Takže don't panic.
Jinými slovy, budeš se věnovat spíše preventivním opatřením na mitigaci rizik, anebo spíše těm korektivním, který budou už řešit následky těch negativních rizik, které asi nastanou?
Určitě ne, ani jeden z těch extrémů. Vždycky to musí být kombinace obojího. Já neříkám, že to je taková ta zlatá střední cesta. Jde spíš o to se zamyslet, čím se té situaci dá víc pomoct. Vždycky je dobré být připraven, člověk potom se i cítí lépe, pomáhá to k tomu don't panic a když potom už ta panika nastane, tak pak hold je potřeba se spolehnout na zkušenost, intuici a rychlé rozhodování. Takže kombinace obojího.
To byl Stanislav Beránek, finanční ředitel Lagardère Travel Retail. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a ahoj.
Za Fintalks pro vás připravuje Česká asociace pro finanční řízení. Jestli vás, stejně jako nás, podnikové finance baví, můžete nás více sledovat na www.cafin.cz nebo na sociálních sítích.